Şihabettin Mercani'nin Haç Seferi. Her bir imam bizde kıyırık bulgan şakta, kıyırık sözü bizge buyruk bulgan şakta, felen selef felen etken felen bul deyip cahil mulla emir buyurup durgan şakta, şaktı ahır bizden de bir bütün kişi, yakşı anlap takdir itu şiten kişi. Татарда да ғирфан уты қабынғанны көрсәтергә күтәрелгән төтен кеше. Кирәк булса, әйтеп бирим. Ул шәп хәзрәт. Тулғанай күк балкып чыккан Шиһап хәзрәт. Мәғарифкә әүәл башлап адым салган милләт өчен баһа җитмәс кыйбат хәзрәт. Ул итсә дә хәдис аятны күп нәқыл, булып бетмей аның ғақылы, нәқылгә құл. Инсан деген шәрәфле бір мәхлукта ул, бар деп білә, хаким ғақыл, вәхір ғақыл. Дәлил итә тәзәккәру аятларын, раушан итә шул аятның һәр яҡларын. Тәфәккәру аятларын таяк итә тик белгүше муллаларға тамакларын. Аңланғаштын Ҡөрәндәге бик күп серләр, үз-үзеннән ағаралар дини керләр. Бу эшләргә Шиһап хәзрәт сәбәп диеп, даһи ҡулын үбә башлый күп мөнкирләр. Кемнән алдыҡ дин фикрендә истиҡлалны? Кем ташытты ушбу бәхет, бу иқбәлне? Нишек үздік уйлауда да қыллық жібін? Хәзіреттен ол бізге мирас болып қалды. Шықты әлбәт бу дахиге сәфил душман. Шыққан душман мәғлуб болып шықты іштен. Ұлуғлықта, үстінлікті Шиһап хәзірет. Этләр буе җиталмаслык җиргә кишкән. Бер җан белән тиздән милләт итә бәйрәм, шәрәфәтләп туған көнне бу мөхтәрәм. Җисме үлек, исме терек бу хәзрәтне, мәхшәргәчә телләр сөйләр, язар каләм. Габдулла Туҡай. Шиһабеттин Мәржәнинең 1297 елда Ғәрәбстанға сәфәре вакытында янында булган хәтер дәфтәреннән җыеп алынган мәгълүматлар. Улы галимебезгә хезмәт булсын, һәм дусларга ядкар калсын диеп вакыт сарыф итеп тырыштык. Мулла Ризаддин бин Фәхреддин. Thank you.